Денеска потврди дека си поднел оставка од председателската функција и дека ќе остане член на Советот во наредните три години до истекот на мандатот. Тој на денешната седница наведе дека тоа го направил од приватни, односно лични и семени причини. Предходно на седницата беше избрана и Лилјана Спасовска за вршител на должноста државен јавен обвинител и таа ќе остане на оваа позиција до изборот на нов државен јавен обвинител. Официјална Москва соопшти дека предстојните војни вежби Запад 2017 година со Белорусија ќе бидат чисто дефанзивни и нема да представуваат закана за руските соседи НАТО или Западот. Заменик министерот за одбрана Александар Фомин обвини дека загрижеността на Запад во врска со војните вежби се неосновани. Фомин тврди дека западните политичари и медиуми шират митови за руската закана во врска со вежбите, но дека ниту една од овие парадоксални теории немаат ништо заедничко со реалноста. Соединетите држави и Ирак санкционираа висок представник на исламската држава, соопшти Министерството за финансии на САД. Според државниот секретар Сали Мустафа Мухамед Ал-Мансур, финансиски функционер за исламската милитантна група, е глобален терорист и со одлука се замрзнува секој имот што тој може да го има во Соединетите држави и им се забранува на американците да соработуваат со него.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Од 1 септември покрај во градинките двосменското работење ќе почне и во дел од институциите, како на пример во УЈП, во Управата за водење матични книги, во Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана. Од синдикалните организации велат дека треба да се почека примената, па доколку праксата покаже проблеми ќе се бараат соодветни измени. Од полицијата велат дека не добиле официјален допис, иако додаваат дека во некои служби тоа функционирало и досега. На оваа тема Мирјана Спасовска Мандичевска.
Генералниот секретар на Синдикатот на работниците во административните органи Трпедеановски вели дека нивниот синдикат е засегнат во две институции, Управата за јавни приходи и Управата за водење матични книги. Тој посочи дека меѓу вработените имало незадоволство на почетокот, но од владата добиле до објаснувања дека работењето во две смени ќе биде воведено само на шалтерите, за да им се изразе во пресрет на сите граѓани навремено да ги извршуваат своите потреби од институции. Како што наведе Деановски, од Министерството за информатичко општество добиле ветување дека доколку се појават проблеми, владата ќе биде отворена за соработка и одлуката ќе биде промената.
Ќе треба да се почека примената на таа одлука, како ќе почне да се применува одлуката, како ќе биде во текот на работењето, па доколку се појават некои проблеми, и доколку не се покаже како ефективно за смешко на работењето, се бара промени. Мислам дека имаше некои испитувања, поготово управата за јавни приходи, највеќе имавме проблеми кога се подмесуваат данашни годишни данашни приходи од страна на физички лица.